Poštovani slušaoci Vaseljanskog radija Svetigore, pratite naš program. Udruženje Pipera Pipo i Piperski omladinski zbor Sveti Stefan Piperski organizuju promociju knjige posvećene Marku Milunoviću, Piper svjedok jedne epohe, autora Tihomira Barbulovića. Promocija ove knjige je zakazana za petak 10. januar u Plavoj sali Srpske kuće u 18 časova, u subotu u Parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom sa početkom u 19 časova i u nedelju 12. januara u manastiru Ćelija Piperska nakon Svete liturgije. Na promociji ove knjige govorit će autor knjige Tihomir Barbulović i dr. Radovan Kalabić, moderator je naš piperski paroh Jerej Vladimir Milunović. Imamo veliko zadovoljstvo da ovim povodom u studiju našeg radija ugostimo gospodina Radovana Kalabića, koji će nam nešto više kazati o liku i dijelu Marka Milunovića. Gospodine Kalabić, pomaže Bog, Hristos se rodi, hvala na izdvojenom vremenu da budete gost radija Svetigore.
Vaistinu se Hristos rodi i blagodarim na ovom pozivu da mogu nekoliko bar rečenica odabranih da izgovorim povodom predstavljanja knjige o Marku Milunoviću Piperu, koji je jedna od najznamenitijih ličnosti srpske političke emigracije, intelektualac zaista visokog ranga, koji je između ostalog čovjek velike duhovne snage, pisac, novinar, jedno vrijeme je čak imao veliki uticaj u tokovima i europske politike, budući da je kao saradnik doktora Živka Topalovića, nekadašnjeg predsjednika i vođe socijaldemokrata u Kraljevini o Jugoslaviji, posle rata nastavio da deluje politički i osnovao između ostalog socijalističku internacionalu sa sedištem u Londonu. Knjiga koju predstavljamo u ova tri dana, nju je napisao Tihomir Barbulović, koji je fasciniran poznanstvom sa Markom Milunovićem Piperom, ostavio i podario, tako da kažem, srpskoj javnosti svekolikoj jednu knjigu koja će biti svojevrsno spomen obeleže velikom i istaknutom našem Marku Milunoviću Piperu, koji se upokojio u januaru 2009. godine, a prošao je put zaista dostojan jednog istorijskog dokumentarnog romana.
Pa eto, da možda taj put najbolje počnemo od njegovog najranijeg djetinjstva, odnosno od trenutka kada je ovaj svijet ugledao upravo iz našeg podnebesja, odnosno iz Pipera.
Marko je tu i rođen i odrastao, ali je između ostalog školovao se i u Podgorici i upisao je bogosloviju u Prizrenu. Međutim, i ratne okolnosti koje su nastupile 1941. godine nisu samo pomerile njegov životni put, iako on maturirao na bogosloviji u Prizrenu. Ratni vihor ga je između ostalog odveo tamo gde je slavni potomak slavnog serdar Jola Piletića, major Velimir Velja Piletić, kao komandant istočne Srbije pod komandom generala Mihajlovića u jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, predvodio antifašističku i antiokupatorsku borbu za istočnu Srbiju. Marko je bio komandant Kladova i Ključkog sreza i do 1944. godine, i kad se obilazio taj narod koji je pamtio vreme u kome se tad delovalo, ostavio je bio najbolji utisak. Po dolasku Crvene armije i njenom prelasku preko Dunava, Marko je imao tu, tako da kažem, istorijsku nepriliku da se prvo susretne sa nekadašnjim ustaškim pukovnikom Markom Mesićem, koji je sada presučen u jedinice Jugoslovenske narodne armije, ušao upravo u Kladovo, jer nepoznat podatak je uglavnom našoj javnosti da je 80.000 presučenih ustaša i domobrana u jedinicama takozvanog narodnog oslobodilačkog pokreta ušlo i upalo u Srbiju od oktobra 1944. godine i kad je video, a budući intelektualac koji je vrlo dobro znao s kim ima posla, i kad je zatočen već bio u Kladovskoj tvrđavi, Marku je bilo jasno kakva dolazi vlast u Jugoslaviji. Zatim je preko Rumunije, u kome je ovaj deo uz Dunav, a zatim to su uglavnom bili naši manastiri, među kojima na rumunskoj teritoriji bio manastir Bezdin, gdje je Marko kao čovjek duhovne velike snage i na kraju krajeva crkvenog verskog opredjeljenja našao svojevremeno utočište, a zatim je krenuo njegov emigrantski put od Innsbrucka i Tirola u Austriji pa do Švedske, Španije i drugih mesta, i gdje god da je bio djelovao je intelektualno, djelovao je u pravoslavnom smislu i nacionalno i pre svega kao jedno oštro pero. Marko Milunović Piper je uspeo da postane jedan od glavnih neprijatelja ondašnje titoističke vlasti u Jugoslaviji, tako da su dramatične scene koje su opisane i u toj knjizi pokušaj da ga likvidira Brozova udarna pesnica, odnosno UDBA, opisani su u toj knjizi, a šta je bio između ostalog razlog. Marko Milunović je bio glavni urednik i osnivač lista Jugosloven, koji je izlazio u Švedskoj i koji je imao izuzetno veliki uticaj. On je bio socijaldemokratskih uverenja, pa njemu nije moglo da se prebaci da je djelovao sa šovinističkih pozicija i nacionalističkih. Bio je izuzetno cenjen u krugovima švedske socijaldemokratije, koja ga je na izvestan način i štitila. I vi znate da je Švedska imala zaista tradiciju političku socijaldemokratsku, pa je na kraju krajeva i njihov premijer Olof Palme, koji je tragično ubijen u jednom atentatu, pripadao upravo toj političkoj grupaciji. Marko se naime protivio i javno djelovao, njegova reč je imala težinu, da se ne dodeli, kada je bio kandidovan, Josip Broz Tito za Nobelovu nagradu za mir. Njegova pisma koja je tom prilikom upućivao u velikoj meri su doprinela da on tu laskavo to priznanje nikada i ne dobije. Znači, po dva osnova aktualna koje gledamo iz današnje perspektive, osim njegovih dela koja su bila čitana širom našeg iseljeničkog podneblja, Marko Milunović Piper je imao i politički aktivizam koji je doprineo da on postane jedan od glavnih njihovih neprijatelja. Samo zahvaljujući tome što je imao urođeni osjećaj kao jedan veliki vitez, hrabar i izuzetno častan čovjek, ali pre svega intelektualno i duhovno obdaren, da izbjegne taj atentat koji je, kažem, opisan i njegovu likvidaciju u ovoj knjizi, a otadžbina naša i srpski nacionalni prostor, da pomenemo samo ako mi dozvolite, ako ne uzivam previše vremena, da je recimo za knjigu Od nemila do nedraga, koja predstavlja jedno od najznačajnijih dela u kompletnoj našoj posleratnoj emigrantskoj literaturi, Marko Milunović Piper nagrađen najvišim odlikovanjem Matice iseljenika Srbije 2006. godine. To je priznanje Dragiša Kašiković po imenu također jednog velikog emigranta našeg, Dragiša Kašikovića, koga je Titova UDBA likvidirala zajedno sa devetogodišnjom poćerkom Ivankom Milošević u Čikagu 1977. godine. Kad bismo nabrajali sva Markova dela, sve članke gdje je objavljivao, bio je prisutan širom srpske emigracije. U Kanadi je pisao je za kanadski Srbobran, za list Bratstvo u Kanadi, to su čuveni naši emigrantski listovi, zatim za amerikanski Srbobran, koji izlazi u Sjedinjenim Američkim Državama, za Bele orlove u Njemačkoj, koji je uređivao Mane Pešut, koji je također bio predsjednik Srpske narodne odbrane za Njemačku, da pomenemo samo i knjige njegove, Kapetan Neš, pesme koje je također valja pomenuti, koje su ostale iza njega, a Marko je svu svoju pisanu zaostavštinu, kao i ogromnu, bogatu biblioteku, kao i prepisku sa najznačajnijim ljudima našim iz srpske emigracije, zaveštao eparhiji britansko-skandinavskoj. Iz te zaostavštine i tih njegovih radova i pesama objavljena je i ova druga knjiga koja će također biti predstavljena. Tako da mi imamo priliku da prisustvujemo zaista jednom veličanstvenom trenutku u istoriji srpske kulture, jer Marko pripada ne samo srpskoj kulturi izvan granica naše matične države Srbije, nego on pripada bukvalno jezgru srpske kulture. I ako mi dozvolite za kraj moj lični utisak o njemu, imao sam priliku da upoznam mnoge srpske političke emigrante od 87. godine, dakle od prošlog veka. Upoznao sam velike među njima koji su na mene ostavili takav trag da sam Bogu zahvalan što sam imao prilike da ih upoznam. Od vojvode Momčila Đujića pa sve do dva Marka. Jedan je bio Marko Srboljubov Marković, a drugi je bio Marko Milunović Piper, koji su mi pokazali između ostalog da nikad plamen srpstva nije ugašen bio ni u onim trenucima kad smo mislili da je najgore u historijskom smislu, koji su nas nadahnjivali, koji su nas vraćali našim korenima, a on koji je bio kosmopolita u pravom smislu te reči, govoreći nekoliko jezika, nikad nije zaboravio svoje zavičajne korene. Nije zaboravio svoje pipere i uvijek se predstavljao kao Srbin iz Crne Gore, koji je budući vrlo blizak i prijatelj, slobodno mogu reći, sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem, toliko doprineo da se i hramovi koji su građeni posljednjih decenija, ne samo u Crnoj Gori, nego i hram Svetog Save, pa i ovaj hram u Podgorici, Saborni, gdje sad mi vodimo ovaj razgovor, kao čovjek verujući i kao čovjek koji zna i misli hrišćanski, da je naše samo ono što smo drugom dali, tako je i on darivao i zvono ovom hramu. Veliki je bio između ostalog darodavac hramu Svetog Save u Beogradu, ovdje je poklonio i krstove. I na brojna druga mjesta prisustvovao sam jednom razgovoru, jednom susretu koji je za mene ostao upečatljiv za ceo život, a to je kada je u manastiru Ćelije, kada ga je dočekala mati Glikerija, prepoznala ga po njegovim djelima, kada je i njih darivao, i taj razgovor kome sam prisustvovao ostao mi je večito u sećanju. Završit ću sa ovim. Sveti vladika Nikola je govorio, mnogo je živih među mrtvima i mnogo je mrtvih među živima. Danas se naš Marko Milunović Piper kroz ova dela vraća kao živ, možda i življi nego što je bio prisutan dok je bio u emigraciji.
Gospodine Kalabić, meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim što ste sa slušaocima našeg radija podijelili ukratko ovu priču o Marku Milunoviću, koju će, jel tako kao što smo i kazali na početku, podgorička publika imati prilike da čuje malo više doveče, u subotu i u nedelju, u Plavoj sali Srpske kuće, u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa i u manastiru Ćelije Piperske na promociji knjige Piper, svjedok jedne epohe. Hvala vam još jednom.
Hvala vama na pozivu.